Ja, og spørge, om I kan høre, hvad jeg siger. Det tror jeg er tilfældet. Hvis I tænker, at der er et eller andet forandret ved mig, så er det fordi, jeg har fået briller. Jeg er kommet i den alder. Så det er stadigvæk mig. Må vi jo se, om det har givet fornyet klarsyn. Det er jeg ikke helt sikker på. Ja, vi har fået læst teksten op fra Emmaus Vandrene. Og det er den, jo, vi så skal være sammen om. Og inden vi gør det, så vil jeg gerne, at vi beder sammen endnu en gang. Kære Gud Helligånd, du ser, hvordan at mørket i denne verden så nemt kan skjule evangeliet for os. Og hvordan mørket i vores liv så nemt kan slukke håbet og slukke lyset og synes, at du er meget, meget langt væk. Men far, vi kommer frem for dit ansigt nu og beder dig om, at du må tale dit evangelium ind i vores hjerter, måske for første gang eller igen, så det må brænde sig fast. Og du ser også, at i vores vandring, der vandrer vi hen imod aftenen, og dagen går snart på hel, også for den her verden. Og far, der beder vi dig om, at du vil høre vores bøn. Bliv hos os. Og forkynd evangeliet for os endnu en gang. Så det er det, vi knytter os til. Så det er det, vi lever på. Overlever på. Og vandrer på. Og som fører os hele vejen hjem. Tak Gud, at du har sagt, at der hvor mørket er mørke for os, der er det lys for dig. For i det mørke, der er mørkt for os, der ser du klart. Far, vi beder dig om, at du må være vort lys på vores vandring hjem. Og lad dit ord nu lyse ind i vores liv. Amen. Vandringen til Emmaus. Vi er på den samme dag, som kvinderne gik ud til graven, og hvor de mødte englene, og som fortalte dem, at Jesus var genopstået. Og på den samme dag, der var der to disciple, som var på vej til Emmaus. Vi ved ikke så meget om de her to disciple. Vi ved, den ene hedder Kleofas. Den anden får vi ikke navnet på. Der står i vores oversættelse, det antydes, at der er tale om to mænd. Den græske tekst har jeg læst mig til, specificerer faktisk ikke præcis det, at der er tale om to mænd. Men der er tale om to personer. Den ene hedder Kleofas, det er en mand. Den anden kunne lige så godt være en kvinde. Og det har jo været påske, og traditionen tog, så tog jøderne til Jerusalem og fejrede påske. Det var en valfart. Og nu var påsken over, og så er det også meget naturligt, at der er en valfart retur hjem til den almindelige hverdag igen. Og måske er de her to disciple, som vi ved er to disciple, en mand og hans kone, som sædvanen tro, har været til påskefejringen i Jerusalem. Og nu har pakket deres ting og er på vej hjem igen til hverdagen. Hjem til deres hus. Hjem til hverdagens gøremål. På vej hjem. Vi ved, at de havde et nært tilhørsforhold til de 11, fordi senere i slutningen af teksten, da de ligesom har noget, de skal have fortalt, så rejser de hjem, eller tilbage til Jerusalem igen, for at møde de 11. Så de har kendt de 11 andre disciple, dem som vi typisk taler om, er Jesu disciple. De har været tæt på dem. Det er dem, de opsøgte. Men de var ikke på den måde nogen af de 11. Og Emmaus, hører vi, er en by 11 km fra Jerusalem, men ved ikke helt 100% rigtigt, hvad det er for en. Men 11 km til fods har ikke været så usædvanligt. Hvad tager det? En 3 timer måske? Hvad skal vi sammenligne det med, hvis vi har været til påskefejring et eller andet sted? Jo, for mit vedkommende, vores vedkommende, er det måske en tur gennem Jylland ned til Sønderjylland. Det tager cirka 3 timer. Skulle vi føre det frem til i dag, så svarer det til, at Jesus sidder på bagsædet i 3 timer og kører med hen over Storebælt. Og vi har en snak om, hvad evangeliet egentlig er for en størrelse. Det er scenen. Scenen er 2, forstår vi, bedrøvede, mismodige mennesker på vej hjem fra en påskefejring. 2 er Jesu disciple. Måske en mand og hans kone, på vej til Emmaus for at fortsætte deres hverdag. Men dog en totalt forandret hverdag. Hvor de havde mistet håbet om Israels snarlige udfrielse. Vi siger det mange gange til hinanden, tror jeg, sådan når vi ligesom skal tale om, at Israels folk, jøderne, havde troet, at Jesus var en anden end den, som han egentlig er. At han skulle være kongen, fordi det var blevet forudsagt i 2. Samuel 7. Den konge, der skulle udfri Israel og sætte sig på Davids trone og konsolidere riget for evig tid. Vi siger det måske nogle gange lidt som sådan en bibemærkning omkring, at det var sådan, de troede, Jesus var. Men det var han ikke, og så taler vi direkte ind i evangeliet. Men jeg tror, vi skal forstå det virkelig, virkelig, virkelig dybt derhen, at forestille jer, at det er det ukrainske folk, der er blevet besat af russerne. Eller 2. verdenskrig, hvor tyskerne har besat vores land. Og man higer og venter på, at nogen vil udfri landet. Få det der til at gå væk, så vi kan få vores hverdag tilbage. Så vi kan blive befriet. Og nu havde de vandret sammen med ham. For de troede, at det var ham, der skulle gøre det. Håbet om, at han, Jesus fra Nazaret, står der, profeten, som de havde erfaret, var mægtig i gerning og ord, for Gud og mennesker skulle udfri Israel fra romernes besættelse. De havde hørt og set ham gøre de mest vanvittige ting. Og de læste ham ind i skrifterne. Der kan ikke være nogen anden end ham, der kan gøre det. Det havde rygtet sig, at han havde kaldt Lazarus ud af graven. Der findes vel ikke nogen mægtigere, der kommer på den her jord, end ham. Hvis han kan kalde en død ud af graven, som har været død og lugter af forrørelse, så kan han vel også jage romerne på porten. De havde lagt alle deres æg i hans kurv. Det må være ham. Og så stod de der på Golgata og kiggede op på korset og tænkte, hvad er det, der foregår? Hvad i alverden er det, der foregår? Og de fulgte ham med ud i graven, og han blev lagt i graven, og de så ham i ligeklæderne, og sten blev rullet for, og de har bare tænkt, nu fatter jeg det ikke længere. Hvem skal det så være? Hvem er mægtigere end den person, der skal komme og så sætte sig på Davids trone, hvis ikke det er ham? For det skulle han jo så ikke, åbenbart. For nu var han død. Helt uforståeligt. Helt ubegribeligt. Og nu vendte de hjem til deres hverdag, uden håb for fremtiden. Tit har jeg tænkt, at de gik der alene på vejen til Emmaus, men det er jeg ikke sikker på, at de har. Da Jesus var 12 år, så blev han i templet. Og der gik noget tid, før at hans forældre begyndte at lede efter ham, fordi der var jo mange, der rejste hjem. Og så begyndte jeg at spørge, ah, okay, det kan da godt være, er han lidt længere frem i køen, er han længere tilbage? Og pludselig fandt ud af, at han er faktisk ikke et eller andet sted her. Jeg tror, at vejen til Emmaus måske har været fyldt med en del mennesker. Påsken var jeg over, og nu skulle man hjem. Men lige nok de her 2 mennesker slår Jesus følge med. lige nok de her to mennesker, der slår Jesus sin vej ind til dem. For lige nok hos de her to mennesker, som er fyldt med mismod, slår Jesus følge med. Og han går med dem hele vejen hjem. De har nok været sammen med ham før. De har måske også vandret i nogle perioder sammen med ham, eller lyttet til ham. Måske har de siddet med på marken, hvor 5.000 foruden kvinder og børn blev bespist af 5 brød og 2 fisk. Set ham dele brødet ud, og der blev 12 kurve til års. Og nu slår han så følge med dem, men de kunne ikke genkende ham. Det skal vi vende tilbage til. Det med, at de ikke genkendte ham. Men her vil jeg bare gerne stanse op ved det mistede håb. Der er noget skønt i at vide, at selv når du mister håbet, modet, og du ikke har kræfter længere til at opretholde en tro, og du ikke synes, du har kræfter til at vandre med, eller vandre efter, så skal du vide, at så slår Jesus følge med dig. Når du synes, at Jesus og troen ikke er, som du har tænkt, det skulle være, eller havde forestillet dig det, eller måske ikke er, som de andres tro. Når det der med, at Jesus døde for alvor, pludselig bliver til en død tro for dig, altså det der med, at korset er tomt, og at graven er tom, er en tomhed hos dig. Ligesom hos disciplene. Korset er tomt. Graven er tom. Det jubler vi over. Men hos disciplene var det ikke en jubel. Det var en tomhed hos dem selv. Kender du det? At korset er tomt for dig på en måde, som ikke det var tænkt, det skulle være. Og at graven er en tomhed i dig, som en måde, som du ikke havde tænkt, at graven skulle være tom. Kender du det, at du nogle gange kan sidde hos dig selv og tænke, ligesom disciplene her forundres, når Jesus spørger, hvad er det egentlig, I går og taler om? Og dit svar på en eller anden måde i dit indre bliver, prøv at høre, Jesus, er du den eneste, der ikke fatter, hvad det er, der foregår i mit liv? Kender du det? Sådan kan vi have det med vores tro, i vores bønsliv, med Jesus. Sådan kan vi have det, når 300 droner blev skudt ind over Israel fra Iran midt om natten. Jesus, altså, fatter du ikke, hvad det er, der foregår? Hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor gør du ikke noget? Hvad vi taler om, undskyld Jesus, altså hvad vi taler om, spørger du helt ærligt virkelig om det? Hvad vi taler om? Prøv lige at åbne dine øjne, Jesus, og se. De eneste, der ikke så noget her, det var dem. For deres øjne holdtes lukket. To verdener møder hinanden. Med to vidt forskellige blik. Vi læser, at de gik på vejen til Emmaus, og der står, at de her to disciple, de talte sammen. De talte sammen. Jeg tror, vi her bliver mindet om noget meget vigtigt. Det er meget vigtigt, at vi taler sammen om vores tro. Også når den er svag og prøvet. Når håbet slukkes, og mørket overvælder os. Taler du sammen med nogen om det? Har du en fortrolig, som du kan dele det åndelige med? Og her tænker jeg ikke på en psykologsamtale, som er godt. Intet ondt om psykologi eller psykologsamtaler. Det er godt i mange af livets forhold. Jeg taler ikke om den kristne mentalhygiejne og særlig form for meditation. Jeg taler om troens fortrolige samtale, hvor Guds børn mødes, vandrer sammen, taler sammen om det i livet, der er vigtigt. Jeg tror, at vi generelt er ret gode til at tale sammen. Måske er det også lidt unikt for de kristne fællesskaber, at vi er ret gode til at tale sammen. Og på mange måder er det jo egentlig lidt mærkeligt. Sådan som vi er sat sammen af alle mulige mærkelige forskellige mennesker, uanset om vi mødes i nord eller syd eller øst eller vest, og til store missionskonferencer og alt muligt, så kan vi tale sammen. Vi har noget at tale om. Og folk, der kommer udefra og møder vores fællesskab, siger, at der er et eller andet mærkeligt med jer. Altså, I kan jo tale, altså, hvordan kan I have så stort et netværk? Så mange, I kan tale med. Jeg tror generelt, vi er gode til at tale sammen rundt omkring kaffebordene i hjemmet og her efter mødet. Det interessante er bare, hvis Jesus satte sig ved kaffebordet her lige om lidt, og han så stiller det samme spørgsmål til os, som han gjorde til disciplen: hvad er det, I sidder og drøfter med hinanden? Hvad er det, I sidder og drøfter med hinanden der rundt omkring kaffebordet? Hvad vil vi så svare? Har vi en samtale med hinanden om det, der virkelig betyder noget her i livet? Har vi en samtale om Jesus? Og hvilken betydning han har for os? Har vi en samtale med hinanden om, hvordan vi lever med Jesus i vores hverdag? Har vi en samtale med hinanden, når vi har det svært, og vi synes, troen er kold og død, og Jesus synes død og borte for os? Har vi den samtale? For den samtale er helt afgørende. For i beretningen her lærer vi, at det er bøndens samtale mellem to af Guds børn. Når vi har en sådan samtale, så vil vi erfare, at Jesus tager del i den, at han slår følge med os. For løftet lyder i Matteus 18:20, for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. De her to disciple, de var sammen og talte om Jesus og det, der var foregået. Fyldt af mismod. Tømt for håb. Men Jesus var centrum for samtalen. Og der var to eller tre af forsamlet. Der vil jeg være midt iblandt jer. Og Jesus kom og slog følge med dem. Det er ikke den åndelige begavede samtale. Det er ikke den åndelige begavede samtale fyldt med visdom, indsigt og dømmekraft, som Jesus måler karakteren af og siger, nej, det lyder meget, meget klogt. Dem vil jeg gerne vandre sammen med. Nej. Det er det ikke. Det er det også. Men det er det ikke kun. Jeg husker ikke så meget fra min mormor. Jeg var en 8-9 år gammel, da hun døde. Mine forældre kommer begge to fra Bornholm. Min mormor er fra Klemensker. Og vi kom ikke så tit derover. Typisk var det i sommerferierne, vi var derover. Så var vi derover 3 uger ad gangen. Men når jeg husker tilbage, og vi sad i hendes hjem, min morfar kan slet ikke huske, han døde nærmest da jeg var 1 år. Så der var altid kun hende. Men når vi sad i hendes stue, og vi havde spist kaffe, eller spist aftensmad, drukket kaffe og spist aftensmad, så er det jo sådan, at de små får lov til at gå for bordet før end de voksne, fordi de voksne har brug for at sidde og snakke lidt. Men der foregik ikke så vanvittigt meget i det der hus. Men der var en gyngestol, som jeg altid satte mig i. Det var min gyngestol. Den har jeg derhjemme i dag. Og den satte jeg mig hen i. Så sad jeg og gyngede frem og tilbage, mens jeg lyttede til de voksne, der snakkede. Snakket kunne gå om alt muligt. Det meste af det forstod jeg ikke. Men der var altid en sætning, der brændte sig ind i mit sind, som faldt en gang imellem fra min mormor. Og den faldt som regel efter de voksne samtale, når der opstod den her naturlige pause, som der ofte gør, når et emne ligesom er blevet udtømt og talt igennem, og det ligesom er naturligt at sådan holde en pause og sige, nå, hvad skal vi så snakke om? Så kommer der et eller andet nyt, man begynder at tale om. Og i den der pause, hvis samtalen havde været noget helt særligt, så husker jeg, at hun sagde med et lille hjertesuk, ah, det var nu en god grundsnak. Det var nu en god grundsnak. Og det har jeg taget med mig. En god grundsnak. For hvad jeg siden forstod, da jeg blev ældre, var, at det sagde hun typisk kun om de samtaler, som havde Jesus og livet med Jesus og troen på Jesus i centrum. Hvor livet blev holdt op imod troen på Jesus, spejlet i korset og i den tomme grav. Ikke som succesfuld historie, men bare lagt ind der. Det var aldrig de samtaler, hvor der blev sladret eller bagtalt andre mennesker, eller hvor denne side i materielle drømme og bekymringer blev drøftet og diskuteret. Nej, grundsnakken havde en helt anden karakter. Det var samtaler, som havde salme 62, vers 9 som grundtone. Stol altid på ham, du folk. Udøs jeres hjerter for ham. Gud er vores tilflugt. Det var i samtalerne, hvor livet med Jesus blev delt. Det var i de samtaler, at min mormor gav kvalitetsstemplet en god grundsnak. Og det vidnesbyrd, der står tilbage fra min mormor, er, at hun forstod, hvor vigtige de samtaler var. For i de samtaler, i grundsnakken, blev troen bygget op. For det var præcis i de samtaler, at Guds ord åbenbarede sig midt imellem dem, hvor der blev delt et vidnesbyrd eller vendt en åndelig nød. Det var i de samtaler, at vidnesbyrdet blev delt. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe, min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Der, hvor det var grundtonen, der, hvor hele livet blev holdt op imod det, til trøst og opmuntring for hinanden, der var det en god grundsnak. Jeg er ikke sikker på, at de to disciple på vej til Emmaus nødvendigvis vidste, at de havde en god grundsnak. Men det havde de. De talte med hinanden om det, der var sket. Og vi forstår i deres svar til Jesus, at det netop handlede om, hvad der var sket med Jesus, som de gik og talte om. Og hvordan det havde rystet dem og påvirket dem, gjort dem forvirrede og sårbare. Og det er ofte præcis lige nøjagtigt der, i de sårbare situationer, hvor vi er mest modtagelige for Guds ord og for Guds nærvær. Det er præcis der, Jesus inviterer os og siger, kom til mig, alle I, som slæder jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og så slog Jesus følge med dem. Og jeg tror, det var derfor, han ramte dem. For han hørte, her er der nogen, som slider sig trætte og bærer tunge byrder, og som er i gang med en grundsnak om mig, og jeg vil gerne tale med dem og være en del af den samtale. Så kan du tænke, hvad så med alle de andre, der gik der på vej til Emmaus? Var der ikke andre, der også havde en god grundsnak? Jo. Men nu er det jo det fantastiske ved Guds ånd, at han kan være hos mange på én gang. Men nu er det den her samtale, Gud ville, at vi skulle kende til i hans ord. Og fra dag af, der bliver de tavse. Vi hører ikke, de siger mere, men vi hører, at Jesus siger noget. Og vi hører, at han udlægger skrifterne for dem. Der går de fra grundsnak til at lytte. Og han udlagde skrifterne og forkyndte evangeliet for dem, og da det nogle timer senere hjemme i stuerne ser ham, åbenbarer sig for dem, da han bryder brødet. Måske var der et billede fra Mark med de 5.000, som blev mættet, som viste sig for dem. I hvert fald var der også et billede af nadveren, hvor de jo så nok ikke har været, fordi de ikke var en del af de 11 fra skærtorsdag aften. Men det holdt op imod det, han havde gået og fortalt dem nu. Vi ved jo ikke, om det er igennem 3 timer, eller om det var på de sidste 2 kilometer, han slår følge med dem. Men i hvert fald, det han havde nået at fortælle dem, viser sig nu i handling. Pludselig stod det lysende klart for dem, hvem han er, og hvad hans død og opstandelse betyder. Pludselig stod det lysende klart for dem, at det var en helt anden befrielse, han havde skaffet dem, end den at blive befriet fra romerne. Han havde besejret og fjernet det, der adskilte dem fra Gud. Og det, der adskiller os fra Gud, er én ting. Esajas 59:2. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synd, der skiller jer fra Gud. Gud, hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor stopper du ikke krigene? Hvorfor fjerner du ikke den lidelse, der er i mig? Hvorfor udfrier du mig ikke for de trængsler, jeg har her i verden? Hvorfor får jeg det ikke bedre? Hvorfor oplever jeg ikke succes? Hvorfor skal jeg lide tab og nederlag? Er din arm for kort, Gud? Sig mig engang, er du den eneste her, der ikke ved, hvad det er, der foregår? Nej. Det er ikke de trængsler, vi møder her, der skiller os fra Gud. Gud er ikke tavs. Gud holder sig ikke tilbage. Det er ikke Gud, der er blind. Det er vores øjne, der holdes lukket. For det, der skiller, det er vores synd. Det er synden, der gør os blind. Det er synden, der holder os i mørket. Det er synden, der lukker håbet ud. Og når man så er der i den gode grundsnak og i samtalen med Gud, så tror jeg også, vi kender til det, at vi tænker tilbage en gang imellem og siger til hinanden, men brændte ikke også vores hjerte i os, da vi hørte evangeliet? Ligesom disciplene. Og det er det, evangeliet gør. Over tid. Og nogle gange i et nu. Når vi lytter til det, når vi deler det med hinanden i samtalerne, i grundsnakken, så lukkes vores sind op. Som en dør, der åbnes på klem, og lyset trænger ind i mørket. Og fortrænger mørket. Og gør os modtagelige, og pludselig så slår troen ned. Og så åbenbarer han sig for os, og så brænder hjerterne. Og du, som har gået igennem sådan en periode, den mørke periode, og oplevet, at lyset trængte igennem og forløste dig. Måske kan du også dele det vidensbyrd, at da du så tilbage på tiden, der var gået forud, måske kan du vidne, at ja, også der, da det var allermørkest, i mit mørke, der var Jesus nær. Og før skællet faldt fra dine øjne, der oplevede du, at han var der. At det mørke, der var mørke for dig, var ikke mørke for ham. For sådan er det. Det mørke, der er mørke for dig, er ikke mørke for ham. Han ser fuldt ud. Det, som vi stykkevis erkender. Og det er vores håb. Det er din trøst. Og det er din klippe. Og da det lys brænder igennem hos disciplene, der i deres hjem, hvor Jesus gik hele vejen med hjem til deres hverdag. Det forunderlige er jo, at de har gået 11 kilometer hjem. 3-4 timers travetur måske. Forlod de 11, forlod Jerusalem, hjem til en hverdag. Men da evangeliet går op for dem, det første de gør, det er, at de bryder op og suser retur igen. 11 kilometer. Men havde de ikke en hverdag, de skulle hjem til? Det var jo ikke bare sådan, de skulle lige hjem, og så... Det har aldrig været plan. Men da evangeliet gik op for dem, så brød de op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået. Han er set af Simon. Og selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan han havde genkendt, de havde genkendt ham, da han brød brødet. Når Jesus åbenbarer sig for os, og vi kommer til tro, der er det en naturlig reaktion, at vi søger troens fællesskab med hinanden. De måtte bare tilbage til disciplene. En higen efter at komme tilbage og dele det, de havde set. De måtte tilbage til troens fællesskab og dele og opmuntre de andre. Og da de så kommer frem, bliver de mødt af de andres vidnesbyrd. Vi har brug for at styrke vidnesbyrdet med hinanden. Det er helt afgørende, at vi styrker hinanden med vores vidensbyrd om Kristus. Vi må bede Jesus åbenbare sig for os som den, han er, så vi ser ham med brændende hjerter, så vi higer efter at dele troens erfaring med hinanden og mødes i en grundsnak. For der vil Jesus selv være til stede iblandt os. Du må ikke holde dig tilbage. Du må ikke have åndelig blufærdighed. Forsøm ikke at dele vidnesbyrd. Fortæl om det, der sker i dit liv med Jesus. Del det med os andre, så vi styrkes. Aflæg dit vidnesbyrd om, hvordan du har oplevet, at Jesus slog følge med dig midt i mørket, og hvordan du, når du kiggede tilbage, erfarede, at han var med hele vejen, også i de perioder, hvor det var allermørkest. Hvor du fandt trøst i et ord, ja, hvor ordet måske endda brændte sig fast i dit hjerte og styrkede det. Fortæl det til os. For måske sidder der en blandt os nu, som netop er i det mørke. For hvem lidelsen og modgangen er så tung, at troens lys er slukket, og korset og graven er tom på en måde, som ikke giver håb. Måske sidder der en her, som har brug for at høre dit vidnesbyrd. Og i den samtale opleve, at Jesus slår følge og udlægger skrifterne og giver håb på ny. For den disciple har brug for at høre dit vidnesbyrd. Han eller hun har brug for at høre, at Jesus lever, at han er opstået, at han har vundet sejr, at han har givet sit liv for os, at han har slået følge med os og vil gå med os hele vejen hjem. For han er vores håb og vores tilflugtsklippe på vandring hjem mod himlen. Og når først Gud åbenbarer det for et menneske, så bliver vi klar over, at vi står på det vindende hold. På det sejrende hold. Vi har virkelig brug for, at skellet forlader vores øjne, og vi ser den åndelige virkelighed, som vi står i. Og en parallel beretning til det er 2. Kongebog 6:17. I kan slå op der, eller tage hjem og læse det. Det er beretningen om Aramæerkongen, der er i krig med Israel. Og hver gang Aramæerkongen går i angrebsstilling og tænker, nu er jeg snu og kan lede Israel i baghold, så fortæller Gud det til gudsmanden Elisa. Gud fortæller Elisa, hvad Aramæerkongens planer er, og Elisa giver det videre til Israels konge, så Israel ikke faldt i Aramæerkongens baghold. Det bliver Aramæerkongen virkelig træt af. Han finder ud af, at det er Elisa, der er problemet. Og så sender Aramæerkongen et hav af soldater afsted i jagten efter Elisa. Hen til det sted, hvor Elisa bor. Og da de kommer frem til det hus, så er det Elisas tjener, der går ud af huset og ser alle de mange soldater, som er kommet for at tage sig af Elisa. Og Elisas tjener bliver fyldt af frygt og tænker, nu er det slut. Nu er alt håb virkelig ude. Og han siger, ak herre, hvad skal vi gøre? Og så siger Elias sådan her. Frygt ikke. Der er flere på vores side end på deres. Og så beder han en bøn. Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og Herren åbnede hans øjne, og tjeneren, Elisas tjener, så, at bjerget var fyldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Er du klar over, hvor stor en himmelsk herskare Gud har sat omkring dit liv? Du aner ikke, hvor stor den er. Han har al magt i himlen og på jorden. Der, hvor du kan løbe dit liv og sige, Gud, aner du overhovedet ikke, hvad der er, der foregår? Der er det dig, der er blind. Og du må bede bønnen, åbne mine øjne, så jeg ser dig, som du er. Denne verdens lidelse, og de bekymringer og det, der vælger over den her verden i dag og i nat, 300 droner ind over Israel. Og hvad der ellers er, foregår uhyrligheder. Og verden spidser til. Det er intet at regne for den Herrens dag, hvor Gud han ruller den her verden sammen som et pergamentpapir. Intet. Guds mål er ikke at udfri denne verden, så vi får et liv her på jorden i fred. Den dag kommer ikke. Guds mål er at udrydde synden og en gang for alle gør alt op. Den åndelige virkelighed var skjult for tjeneren, men han fik den at se. Vi har brug for hinanden til at pege på den åndelige virkelighed. Vi har brug for hinanden til at bede for hinanden, sådan som Elisa bad til Gud. Når jeg er i mit allermørkeste, og jeg ikke længere formår at bede, der har jeg brug for, at der er en af jer, der beder for mig og siger, Herre, åbn Johannes' øjne, så han kan se, at han er på det vindende hold. Bærer vi det for hinanden? Har du en fortrolig, som du kan føre den samtale med? For så vil Jesus vise sig for os, som den, der bryder brødet, som den, hvis kød blev synderøget på korset for dig, som den, hvis blod dækker al synd. Som den, der har gjort dig levende, du som før var død i dine overtrædelser og synder, som du før vandrede i, da du lod dig bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens barn. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elsker os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er i frelst. Og så oprejste han os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Det skal du vide. Du som er i mørke, men som knytter alt dit håb og din tro på Jesus. Han har allerede udfriet dig og sat dig sammen med ham i himlen i Kristus. Du er der allerede. Du er bjerget. Du er udfriet. Hvad der end måtte ramme dig. Hvilket mørke du end står i, Jesus har ført dig igennem. Du skal ikke gøre mere. Natten går på hel. Aftenen går på hel. Mørket kommer, ja. Men hvor bøn er Jesus, bliv hos os. Og det gør han. Og det gør han, fordi han allerede sidder i himlen, og han har taget dig med op, og du sidder der. Og den trone forlader han ikke. Derfor bliver han hos dig. Og det var det, vores venner på vej til Emmaus fik lov til at se, da han åbnede skrifterne for dem. Da evangeliet trængte ind og brændte sig ind i deres hjerter. Der så det, at romerne var et dennesidigt problem, som nok gjorde livet trist og gjorde, at de som folk og som nation under besættelsens vilkår følte sig ufrie og uretfærdigt behandlet og i mange tilfælde forfulgt. Men det var dybest set ikke det, Jesus kom for at befri dem fra. Og derfor holdt deres øjne skjulte, da han slog sig ind på deres vej. Hvorfor? De her to disciple havde jo rendt sammen med Jesus on off, oplevet nogle vilde ting, hørt om Lazarus kom ud af graven, 5.000 mennesker blive bespist med fem brød og to fisk. Og selvom de levede sammen med Jesus der, så var de stadigvæk fastlåst i, at han var kongen, der skulle udfri dem fra romerne. Hvorfor holdtes deres øjne lukket? Jeg tror, det var helt bevidst fra Guds side af, at de blev holdt lukket. Sæt jer ind i situationen, hvis det var, at han kom ind og sagde, det er jo Jesus! Uden at de havde fået forkyndt evangeliet og udlagt skrifterne. Så var de måske blevet i deres vildfarelse om, at Jesus stadig var den konge, der skulle udfri dem i det her liv. Men det var ikke Jesus' hensigt. Jesus ønskede at åbne deres øjne, så de så ham på den måde, som han var blevet forudsagt skulle være, den lidende Kristus i skrifterne. I Jesajas 53. Det var det, han ville trænge ind med. Og det er ikke fordi, at han ikke anerkender vores lidelse og vores nød og vores smerte i den her verden. Det gør han. Og han tager hånd om den. Han helbreder jo et hav af mennesker og udfrier folk fra døden. Men selv Lazarus, der gik ud af graven, var jo til en forgængelig død. Jeg har nogle gange spekuleret på, da Jesus græd over Lazarus. Og det gjorde han, fordi han elskede ham. Det ved vi, det står der. Men jeg tror også, der har været en fortvivlet gråd i Jesus over, at kvinderne ikke så, hvem Jesus var. Måske var der også en gråd hos Jesus over, nu tager jeg Lazarus tilbage igen, som er bjerget, som er befriet fra dødens forgængelighed. Og nu kalder jeg ham tilbage igen til dødens forgængelighed, og jeg håber, at han bliver bevaret i troen til, at han igen er hos mig. Måske var der også en gråd i det. En smerte over det, som vi også møder i teksten her fra Jesus, da han svarer på dem. I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Er vi så tungnemme? At vi virkelig ikke har set, at det her, det handler ikke om den her verden. Vi er fremmede og udlændinge på den her jord. Jesus ville, at de skulle se ham som den, der befriede dem fra syndens trældom og ikke fra romernes besættelse. Har du set det? Har du set, hvad Jesus ville befri dig fra? Vi kan også blive eller oplever os indfanget og begrænset af livets modgang, lidelse og smerte. Og vi oplever, at det her dødens legeme sukker og vonder efter sin forløsning. Men Jesus er ikke kommet for at befri os fra dette livs lidelse og smerte først og fremmest. Og vi har faktisk ikke engang lovet det. Men han er kommet for at befri os fra den grundårsag, der er årsagen til, at vi har døden som følgesvend, nemlig synden. Og når synden først er besejret i dit liv, der er døden tilintetgjort, og himlen og evigheden står åben for dig. Og det kan godt være, at der ikke er udsigt til befrielse fra smerte og lidelse her i livet, men det er der på den nye jord, hvor Guds bolig vil være hos menneskene. Der vil han bo sammen med os, og vi skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos os. Og der vil han tørre hver tårer over øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg. Ej heller skrig. Ej heller pine skal være mere. For den dag, der er det, der var før, det er forsvundet. Når det trænger ind i vores hjerte, der forsvinder skellet fra vores øjne, og vi ser ham som den, han er. Og der ser vi, at vi er på det vindende hold, som Elias' tjener, der fik lov til at se, at der var flere på deres side end på fjendens. Derfor får vi lov til at erfare og se med troens øje, at Kristus slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede det, og han afvæbnede magterne og myndighederne, og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Og det triumftog, om det triumftog står der også et andet sted i 2. Kor 2:4, og Gud skal tak som altid føre os med i Kristi triumftog. Og overalt lader os udsprede kundskaben om ham. Det er tonen fra Elias' tjeners syn, at du får lov til at se, at du er på det vindende hold, og du bliver ført i Kristi triumftog igennem livet. I alt det, som du synes, du lider nederlag over. Du er ført i Kristi triumftog. Og det er den salige Emmausvandring hjem. Vi skal bede. Kære far, der er kun én, der kan føre os ud af mørket, og det er dig. Vi evner ikke at samle energi eller kræfter eller tro eller formåen eller noget som helst til at komme ud i lyset. Men vi overgiver os helt og fuldt til, at du slår ind på vores vej og føre os hele vejen hjem. Vi beder dig om, at opstandelsens lys må følge os hver evig eneste dag i dette mørkets verden, helt hjem til din tronsal.